Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Kiekvieną sekmadienį mes bandom rasti kažkokį tarpusavį ryšį tarp skaitinių. Ir ko gero šiandien lygo taip jau kažkaip ir sunkoka rasti tą ryšį, kaip galėtų, pavyzdžiui, Evangelija turėti ryšį su pirmuoju skaitiniu. Na, dar antrasis skaitinys, galbūt užsimenamas ten Mozė, debesis, šlovės, kuriame jie tarsi pasikrikštijo susijungdami su Moze, susijungdami Mozės tikėjimo patirtyje, turėjo bendrą patirtį, gyvojo Dievo patirtį. Bet kaip čia dabar mums Evangelija galėtų ryštis? Mes prisimename Dievo apsireiškimą Abraomui, kaip Dievas Abraomą pašaukė palikti tėvų žemę ir keliauti į žemę, kurią jis nori Abraomui duoti ir jo palikuonims. Ir tik parodė tą žemę, bet išpranašavo jam, kad tik po daugelio kartų, kažkelintoji karta, ketvirtoji karta iš Egipto sugrįš ir paveldės tą žemę. Ir štai atėjo laikas, ta laiko pilnatvė, arba kaip kartais prasisuka šventame rašte tokia mintis, kad prisipildė kažkokios tautos niekšybių saikas ir viešpats teisė už tas niekšybės tą tautą. Egiptiečiai užmiršo, ką gero buvo patyrę per Juozapą, kaip Juozapo giminė, jo broliai apsigyveno Egipto žemėje ir pradžioje gyveno taikiai, ramiai, klestėjo derlingose žemėse ir, manau, praturtino Egiptą, būdami puikus amatininkai. Vėliau, pamiršę šitą istoriją, nauji faraonai matė šalia nepažįstamus. Ko gero, visada mus gazdina nepažįstami, kai mes nebendraujam, nutolstam vieni nuo kitų, nebesusišnekam, pradedam bijoti kitokių ir matydami jų klestėjimą, jų sėkmę, kaip juos viešpats laimina. Nors nežinau, kiek egiptiečiai pažino Izraelio Dievą, kiek žydai paliudijo savo Dievą egiptiečiams, ar egiptiečiai didesnę įtaką žydams padarė ir savotiškai per tą pasidavimą Egipto religijai, Egipto dievams, žydai pakliūva į bėdas. Visaip čia galime ieškoti sąsajų ir atsakymų, bet viena aišku, su jais pradeda nedorai elgtis, kaip būdinga piktajai dvasiai, prasideda persekiojimas, prasideda žudimas, žudomi kūdikiai, o vyrai verčiami dirbti sunkų darbą, statybininkų sunkų darbą, daryti plytas ir ne tik plytas, bet ir iš akmens kalti visokius dalykus. Taigi, ar tik ne žydų rankomis pastatytos tos šiandien įspūdį keliančios piramidės Egipte, ne? Va, irgi savotiškas paminklas istorinės atminties. Jie buvo verčiami daryti plytas toms piramidėms. Ir viešpats pamatė jų tą neteisybę, jį pasiekė, kaip jis sako, aimanas, skundas, viešpačiui žinomas jų skausmas, jų patiriama neteisybė. Ir viešpats ryštasi gelbėti savo tautą, kai buvo pažadėjęs Abraomui išvesti ją iš Egipto ir atvesti į pažadėtąją žemę. Ir štai apreiškimas. Viešpats susitinka su Moze. Su kiekvienu viešpats vis skirtingai susitinka. Vienaip jis susitiko ir vienaip kalbėjo su Abraomu, kitaip jis kalbasi su Moze. Jis prisistato kaip Abraomo dievas. Kai Moze klausė, koks jo vardas, aš esu, kur esu. Pasakysi jiems, jūs mane atsiuntė, aš esu. Dar hebrajiškai tai būtų Jehvech, bet žydai iš didelės pagarbos šitam vardui, praleidždami balses, rašo sutartinėmis keliomis didžiosiomis raidėmis, žinodami jo prasme, bet šiaip jį tą vardą pakeičia žodžiu Adonai, viešpats. Jahve, aš esu, pakeičia žodžiu Adonai, viešpats. Šituo vardu per amžius manęs šauksitės. Taigi, viešpats prisistato kaip tas, kuris sako, aš esu. Kai mes seminarijoje mokėmės, dar mus mokindami kunigai ir vaikystėje girdėtuose pamoksluose dominavo tokia šio vardo aiškinimo tendencija, kad Dievas kalba apie save kaip tas, kuris yra, kuris buvo nesutvertas, bet esantis pats iš savęs. Na, buvo tokie filosofiniai išvedžiojimai. Tik vėliau, kai pas mus į seminariją atvažiavo Dominikas Valenti, Biblijos, na, kaip čia pasakyti, kaip biblistas mums dėstė šventą raštą, atvėrė mums visai kitą prasme, kokią turėjo žydai supratimą apie tą vardą, ką žydams reiškia aš esu. Dievas šventam rašte nebando mums paaiškinti, iš kur jis atsirado, kas, pavyzdžiui, sovietmečių ateizmui, tokiam materialistiniam ateizmui viešpataujant, buvo, na, bažnyčioje tendencija apginti, kaip nors įrodyti Dievo buvimą. Ir todėl viskas tendencingai savotiškai tai buvo aiškinama, kad atremti visokius juokelius ateistų, pajokas, pašaipas, panašiai, akcentuojamas tas Dievo buvimas, aš esu, kur esu, vat nesutvertas pats iš savęs, panašiai. Bet žydams visai kita prasme, jiems tas vardas reiškia, aš esu, kur esu su jumis. Aš esu, kur esu su tavim. Aš esu su tavim. Per santyki, per asmeninį santyki žydai aiškinasi raštą. Viešpats kviečia žmogų į asmeninį santyki, pasitikėti juo, pasitikėti jo meilę. Aš myliu tave ir esu su tavim. Mylėdamas tave, esu su tavim. Ir mes juk, kai kažką mylim, trokštam būti arčiau to, kurį mylim, ne? Trokštam būti su mylimu, gėrimės mylimu. Ir kai Dievas prabyla per Jėzaus krikštą ar atsimainime, šitas yra mano sūnus, kuriuo aš gėriuosi arba su kuriuo man gera būti, ne? Ir per šitą supratimą galbūt galime eiti toliau, ieškodami sąsajų. Na, čia vėlgi praleistas gabalėlis rašto, stengianti sukoncentruoti, gal mintį, kadangi jau jūs tiek toli važiuojate į pakūtą ir esat nusiteikę ilgiau klausytis pamokslų negu normaliose parapijose įprasta, tai aš jums dar paskaitysiu. Kai Viešpats pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo. Mozė, Mozė, aš čia, tas atsiliepė. Tada jis tarė, neik arčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Aš esu Dievas, tavo tėvo. Jis toliau kalbėjo, Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti Dievą, o Viešpats tęsė, aš mačiau savo tautos kančią, Egipte girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą, į kraštą tekantį pienu ir medumi, į šalį kananiečių, getitų, amuriečių, perizitų, hivitų ir jebuzitų. Taip izraeliečių šauksmas iš tikrųjų pasiekė mane, bet to aš mačiau, kaip juos egiptiečiai engė. O dabar eikš, aš siūsiu tave pas faraoną, kad išvestų mano tautą izraeliečius iš Egipto. Bet Mozė atsakė Dievui, kas aš toks, kad galėčiau eiti pas faraoną ir net išvesčiau izraeliečius iš Egipto. O jis tarė, aš būsiu su tavim. Ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiu, kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Taigi toks vat, vėlgi pažadas ir prisistatymas, aš esu su tavim. Ir štai tau bus ženklas, kad aš tave siunčiu, kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Nu, dabar noriu ženklo, ne? O ženklas, kad aš esu su jumis, bus, kai tu ateisi su tauta čia. Ir tada atsisukęs pamatysi, kaip aš veikiau su tavim per visą tą laiką. Kai ateisi čia ir pagarbinsite Dievą prie šio kalno. Taigi vėl priminamas tas kraštas, į kurį Viešpats pažadėjo atvesti ir jis išpildo savo pažadus. Ir jis buvo su jais ir ko gero reikėjo kažkaip žydus paruošti tam išėjimui, nes manau, kad jie buvo suleidę šaknis ir prisirišę prie Egipto derlingų žemių, kol jiems gerai sekėsi. Ir jeigu tada būtų bandęs išvesti, būtų sunkiai sekėsi. Ir kažkaip, jeigu pastebit, nu vat mes, Viešpats sako, aš turiu jums geresnių planų. Ne, mums Viešpatie užtenka to, ką va čia dabar turime, ne? Ne, aš jums esu, aš turiu rimtų planų į ateitį. Jums noriu parodyti savo šlovę, savo jėgą. Noriu jūs praturtinti. Ai, Viešpatie, užteks mums, kaip čia turim, užtenka mums to, ne? Nu ir tada kas pareina? Nenorit, neklausot manęs, netikit manim, mano žodžiu, mano meilė. Pareina kokie nors blogiukai ir pradeda spardyti užpakalius. Jėzus sakė apaštalams, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. A greitai apaštalai skubėjo tą įsakymą vykdyti. Kol neprasidėjo Jeruzalėj persekiojimas, tol nesiruošė palikti subkikių Jeruzalėj. Kas bus dabar su Ukraina ir Rusija? Kas bus su Lietuva? Ar Viešpats turi kažkokių geresnių planų? Kažką nori visus vėlgi pamokyti, kažką nori pabausti, paauklėti, kažką pažeminti, kažką išaukštinti. Kažkas pripildo savo niekšybių saiką, kad būtų sunaikintas mirties angelo, O kažkam Viešpats per sunkumus, per kančią ruošia naują gyvenimo kokybę, naują gyvenimą. Ką mes pasirinksim? Įsikibę laikysime seno, ar atsiversim naujiems Dievo darbams ir su pasitikėdami Tėvo meilę, su tikėjimu priimsime ateitį iš jo rankų, geresnę ateitį negu dabar. Viešpats nori duoti geresnių dalykų, negu mes dabar turim. Nori mus perkeisti, mus išlaisvinti iš kažkokių baimių, kurios varžo mūsų gyvenimą, mūsų kūrybą. Mūsų santykius perkeisti, kad mes nevargintume vieni kitų kontrolėmis, baimėmis, kad būtų pagarbumas žmogui, orumui žmogaus, kiekviena gyvybė gerbiama ir kovojama už ją, nežiūrint tautybės. Dabar kažkodėl vienų tautybių gyvybė svarbesnė už kitų tautų gyvybę, ne? Nėra tokio įspūdžio. Vat NATO valstybių gyventojų gyvybė brangesnė už nors sutartis. Pasižadėjo ir Amerika, ir Anglija, ir Rusija pasižadėjo ginti nuo bet kokios iškilusios grėsmės Ukrainą su ta sąlyga, kad jie atsižadės branduolinio ginklo. Ukraina atsižadėjo branduolinio ginklo, patikėjo pažadais. Ir šiandien atsiranda sąlygos, bet ir tie pažadai nevykdomi. Prašo ukrainiečiai uždaryti erdvę, kad nustotų bombarduoti gyventojus, kad gelbėtų vaikų gyvybę. Nu, mes nenorim prarasti gerų santykių, sugriauti, užsitraukti savo grėsmę. Prasideda sąlygos, išskaičiavimai. Ir argi tai nepanašu į teismą? Kažkas demaskuojamas, kažkieno gėda atveriama. Taigi, mums sunku suprasti Dievo darbus, bet Dievas turi planų. Vat per sunkią lažo dalį Viešpats iš vienos pusės ruošia žydų širdis, išlaisvina jas nuo prisirišimo prie Egipto. Egiptas jiems asocijuojasi jau ne su gerbuviu, o su vergija ir pavojumi gyvybei. Iš kitos pusės, egiptiečių niekšybių saikas pildosi. Ir juos ištinka ale bausmės, ale pamokos, kurias kažkas vadina teismu. Teisiami Egipto dievai, teisimas Egiptas. Dievas parodo, kad jų dievai jokie ne dievai, kad jų nėra reikalo bijoti. Išlaisvinami žydai iš Egipto dievų baimės, iš prisirišimo prie tų dievų, prie tų stabų. Ir turi progą pažinti gyvąjį Dievą, jo jėgą, jo šlovę, jo galybę, jo ištikimybę, jo pažadams. Taigi vyksta procesai. Mes esame tuose procesuose ir toliau. Ir tie procesai tęsiasi dykumoje, kai jie išėjo į dykumą. Ir kaip antrajame skaitinėje apaštalas Paulius įvardina, noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Tai Kristus ne tik su kalėdomis prasidėjo, Kristus jau dalyvavo žydų tautos gyvenime, lydėjo juos Egipte, Tai gal jis juos lydėjo ir ne tik dykumoje, bet ir Egipto vergijoje. Galbūt Juozapas irgi savotiškai yra Kristaus dvasios atstovas. Kristaus dvasia jame atpažįstama. Ir Viešpats nuolat yra su jais. Viešpats nuolat yra su mumis, nors mes jį užmirštame, nutolstame ir jo nebejaučiame, bet nuo to jo santykis į mus nesikeičia, jis yra su mumis. Tiesa, kartais jis sako, kadangi jūs mane palikote, tai ir aš jūs paliksiu, kad jūs patirtumėt, ką reiškia būti be manęs. Bet kada tik šauksitės, aš visada sugrįšiu. Vadinasi, jis visiškai nepalieka. Jeigu ir atsitraukia ir duoda mums patirti vienišumą, tam, kad mes labiau trokštume, labiau įvertintume buvimą su juo. Kad turėtume ką palyginti galbūt, rinkdamiesi gyvenimą su juo ar be jo. Ir va, kad kartais mes suabsoliutinam ir nusprendžiam, kur yra Jėzus, galim labai apsirikti. Ir jeigu galvojam, kad šiandien Mesijo Kristaus nėra su žydų tauta, kadangi jie jo nepriėmė, tai kažin, ar nuo to jo santykis su tauta pasikeitė. Ar jis nebelydi žydų tautos, nebeveikia žydų tautoj, nebegirdo juos tuo gyvuoju vandeniu, ne mums spręsti. Bet vat mums reikėtų susirūpinti, ar jis yra su mumis, nes jis mums nieko nepažadėjo. Mes jį, jo vardą priėmėm, bet ar jo dvasę priėmėm? Ar geriam kasdien iš tos uolos tą gyvą į vandenį? Ar esam atviri jo dvasiai? Ar trokštam to vandens? Ar trokštam pažinti Dievą, gyvą į Dievą asmeniškai? Ar kalbame su juo? Ar garbinam jį? Ar tik ateinam apsidrausti į bažnyčią, kad jis mūsų nebaustų ir kokio nors žaisliuko neatimtų. Ir pagaliau atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilijiečius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilijiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilijiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Žiūrėkit, romėnai galilijiečius nužudė prie altoriaus. Tarsi ir šventyklą išniekino kraują praliedamas. Ir kas tai per incidentas buvo? Ką čia bando žydai išprovokuoti Jėzui? Neapykantą romėnams? Okupantui, pilotui, ar nori sužinoti, kas čia vyksta. Jie tikisi, kad Jėzus, Mesijas, kaip karalius imsis vaduoti jų iš romėnų valdžios. O Jėzus pakreipė jų kalbą, jų tą mintį taip netikėtai. Ar manot, kad jie buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus? galiliečius, todėl taip nukentėjo? Anaip tol, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Pražūsite nuo romėnų kalavijo. Arba anie 18, kuriuos užgriuvo nelaimingas atvejis, atsitiko bokštas užgriuvo. Ne? Gal net jie ten tame Siloamo tvenkinį šventą ritualą priėmė, maudėsi mikvoj. Siloamo tvenkinys, tai kaip mikva. Ir va, užmušė juos. Nebuvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus, bet jiems taip atsitiko. Nu, va, žemiškos kelionės patirtis. Ir kas svarbu šitoj situacijoje Jėzui, bet jeigu neatsiversite, visi taip pražūsite. Ar visi tie pražuvo, ar būtent taip pražūsite, tokia mirtimi mirsite, kas, apie ką čia Jėzus kalba. Apie kokį atsivertimą, juk jie lygų religingi, jie prie altoriaus. Kokio atsivertimo Jėzus nori? Ar užtenka mums būti religingiems? Apaštalas Paulius kažkurioj vietoj ten, berods romiečiams, sako, nesupratę Dievo teisumo, jie susikūrė savo teisumą. Mes norim viską logiškai paaiškinti, o Viešpats laukia iš mūsų pasitikėjimo nelogiškoj užduoty. Pavyzdžiui, mus kviesdamas, įsakydamas mums mylėti savo priešus. Vat nėra logikos, kaip galiu aš mylėti prieš. O jis sako, aš tau sakau, mylėkite savo priešus. Kaip? Vat ieškok, kaip? Bet nepasiduok emocijai. Ieškok, kaip mylėti jį. Ką reiškia mylėti, panašiai. Ar gali savom jėgom tą gerai prašyk Dievo jėgos? Gal reikia atskirti tą žmogų nuo jo darbų ir veiksmų? Gali nekęsti darbų, veiksmų, bet jį jame pažinti kaip brolį, sesę, už kurią Jėzus atidavė savo gyvybę ir nori, kad tu jį mylėtum kaip žmogų, kad tu jame atpažintum Jėzų, ir jam gerą darytum, nors jis ateina tavęs žudyti. Ir va ypatingai, kai karas, kai žudimai, kai tokie klaikų žudimai, be gailesčio, negailint vaikų, moterų, senelių, be ginklių žmonių. Bet yra ir gražių pavyzdžių. Girdėjau, kaip tie patys rusų kareivėliai, kai kurie pasimetė, teikia pagalbą sužeistiems ukrainiečiams. Ne visi jie tokie vienodi, bet netgi tie, kurie eina kaip zombiai. Kas yra zombiai? Apsėsti kūnai, ne? Vat vūdų visokios praktikos, Pietų Amerikoje, ten Afrikoje būna specialios apeigos, vūdų šventikas, raganius, meldžiasi prašydamas apsėdimo kokiam nors kandidatui į šamanus. Esu matęs filmą dokumentinį vieną, kaip vat, vienoj gentį savo dukrą pašventė demonams, kad jį jo vietą užimtų kaip šamanė. Ir ten atliko visokias apeigas, ta kratėsi ten apsėdime. Ir paskui keletą parų buvo kaip nabašnikas, jokios gyvybės ženklų ir paskui prisikelė. Prisikelė, bet jau su tam tikromis galiomis prisikelė. Vat zombiai yra tokie nabašnikai, prisikėlė nabašnikai, kuriuose gyvena demonai. Pastebėjot zombių ženklą ant rusiškos technikos. Zombiai dunda, o tau ir prisidainavom. Atidunda. Ir vat, kaip tame zombije atpažinti brolį. Jėzaus krauju atpirktą, jo nepažįstantį, bet Jėzaus mylimą. Aš turiu jam pasipriešinti, bet ar galiu jo neapkęsti? Viešpats sako, mylėkite juos. Ir va čia nelogiška, neįmanoma, Dievui nėra negalimų dalykų. Jis nereikalauja negalimų dalykų, tik kažkaip mums reikia suprasti. O kai nesuprantam, belieka paklusti ir tikėti, kad Dievas turi planą. Ir kad per šitą įsakymų vykdymą apsireikš Dievo pergalė. Ir taip kiekviename žingsnėje. Paklusnumas Dievo žodžiui. Kai aš tiesiogiai, man nepatogus tas žodis, aš pradedu interpretuoti jį ir susikuriu savo patogų teisumą. Viešpats gal laukia to atsivertimo, kad aš visa širdimi sugrįžęs pas jį laikyčiausi jo teisumo per paklusnumą jo žodžiui, kurio galbūt tuo momentu nesuprantu, bet tikiu Dievo išmintimi, kad jis išmintingesnis, jis geriau žino ir jeigu pažadėjo, įvykdys. Ir man vykdant jo žodį, išsipildys jo pažadai. Aš turėsiu geras pasekmes, aš turėsiu ramybę, laisvę, džiaugsmą savo širdį ir svarbiausia, draugystę, Dievo artumo paguodą, draugystę su Dievu, Dievo artumo paguodą ir džiaugsmą. Tai turėtų būti mums didžiausia siekiamybė, didžiausias troškimas mūsų gyvenime. Ir jeigu to nėra mano širdy, jeigu Dievas man reikalingas tik tais kaip guodėjas, kaip džinas, kuris išspręstų kažkokias mano gyvenimo būtinės problemėlės, tada ką aš darau iš Dievo? Jį paverčiu kažkokiu dievuku, bet ne viešpačiu visagaliu, kuris yra su manim ir kuris visa palaiko buvime El Shaddai, visagalis, Elohim, viešpats, visagalis, Elohim, El Shaddai. Taigi, manau, kad šita Dievo artumo patirtis lydimus nuo pat pasaulio sutvėrimo pradžios jis yra su mumis vienaip ar kitaip. Tik klausimas, kaip aš esu su juo. Ar aš esu teisingai su juo, ar aš esu pagal jo valią, pagal jo planą, ar pagal savo supratimą, pagal savo teisumą. Ir jeigu aš nesu pagal jo valią, ar aš amžinybėje susitiksiu su juo, jeigu aš dabar čia nesu su juo. Nors religinės praktikas atlieku, tarsi jo vardą nešioju, ženklus nešioju, kryžių užsikabinęs, bet ar mano širdis yra su juo, ar aš atidaviau jam savo širdį, savo gyvenimą, ar aš jį paskelbiau savo karalium, ar atidaviau jam sostą savo širdį, savo gyvenime. Jis yra su manim, bet ar aš esu su juo. Jis myli mane, bet ar aš myliu jį. Jis pasitiki manim, bet ar aš pasitikiu juo. Tai va, tokių klausimėlių turim gavėnios progą. Ir kiekvieno sekmadienio progą vis pakliuot ir vis naujų klausimų jums duodam. Viešpats verčia mus ieškoti, mąstyti, šauktis jo ir jis girdi mus, nors neskuba galbūt mums atsakyti, taip kaip mes norim, bet jis girdi mus, yra su mumis. Todėl pasitikėkim juo, dėkokim jam, šlovinkim jį ir melskim drąsos atsiverti tam, ką jis yra mums paruošęs iš begalinės meilės mums, Jėzuje Kristuje. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.